Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Subota, 2. decembar, u vestima dana. Holandsko tužilaštvo. Praljak preminuo od srčanog udara izazvanog cijanidom. Dačić. Sjedinjene Države demantovale da će se uključiti u dijalog Beograda i Prištine. Tači. Formirat ćemo zajednicu srpskih opština i oružane snage Kosova. Trump. Medijske spekulacije o smeni Tillersona lažne su vesti. Lavrov. Povlačenje Sjedinjenih Država iz iranskog sporazuma loš signal za Pjongjang. Vreme oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. A nakon pregleda aktuelnosti u intervju u nedelje, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović odgovara i na pitanje da li će konačna presuda Haškog tribunala Prliću i drugima o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata u delovima Bosne i Hercegovine, u kojem je učestvovao i bivši predsjednik Franjo Tuđman, poljuljati zvanični stav da je Hrvatska vodila samo odbrambeni rat.
Mislim da je javna tajna, ostalo mi kod nas o tome pisalo, da je Hrvatska sudjelovala u borbama i na području Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši komandant snaga bosanskih Hrvata, general Slobodan Praljak, preminuo je od srčanog udara izazvanog cijanidom, saopštilo je sinoć holandsko tužilaštvo. Preliminarni rezultati toksikoloških analiza pokazali su da je Praljak imao visoku koncentraciju kalijum cijanida u krvi, navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je to izazvalo srčani udar za koji se pretpostavlja da je uzrok smrti. Krivičnu istragu o Praljkovom samoubistvu sprovode holandske vlasti. Premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Dragan Čović ponovo su sinoć u Zagrebu izrazili nezadovoljstvo osuđujućom haškom presudom ratnim vođama bosanskih Hrvata. Izrazili smo nezadovoljstvo delovima presude koji se odnose na, po našem dubokom uvjerenju, nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje i određene političke konotacije koje ta presuda ima, aludirajući na odgovornost sadašnjeg političkog vrha Hrvatske, rekao je Plenković. Najavio je također da će idućeg petka posjetiti Mostar kako bi razgovarao s predstavnicima Hrvata i veteranskih udruženja i da bi uputili poruku smirivanja i snažne podrške Hrvatske. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je američka administracija demantovala navode predsjednika i premijera Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja o aktivnom uključivanju Sjedinjenih Država u dijalog Beograda i Prištine. To je američka administracija, rekao je Dačić, demantovala čak i u razgovoru sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini. Oni su je rekli da Sjedinjene Države ne stoje iza izjava albanskih lidera, kazao je Dačić za Glas Amerike. Dodao je da su mu američki zvaničnici tokom posete Vašingtonu rekli da Sjedinjene Države ne beže od učešća u dijalogu Beograda i Prištine, ali da to pitanje treba da bude rešeno uz pristanak obe strane. Dačić je dodao da svaka eventualna promjena formata mora podrazumevati novi razgovor o formatu. Tada bi Srbija imala da predloži nekog ko nije član Evropske unije, nekog ko bi bio na našoj strani, naveo je Dačić. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u intervju za beogradski portal Remarker, koji je objavljen u sredu, da je od potpredsjednika Sjedinjenih Država Majka Pensa dobio potvrdu da će se Amerika aktivnije uključiti u dijalog Beograda i Prištine. Tači je također izjavio da će se uskoro formirati asocijacija opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu i da će biti uspostavljene kosovske oružane snage, dok će se dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom nastaviti.
slobodnaevropa.org.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da su medijski navodi o smeni šefa diplomatije Rexa Tillersona lažne vesti. On ne napušta funkciju, rekao je Trump. Na Twitteru je odgovorio na izveštaje pripisane izvorima Bele kuće, prema kojima će Tillerson biti uskoro smenjen i umjesto njega postavljen direktor Centralne obaveštene agencije Mike Pompeo. Prema njegovim riječima postoje nesuglasice između njih oko nekih tema, ali da dobro funkcionišu i da Tillerson uživa visoko poštovanje u zemlji, rekao je Trump. Nešto ranije i sam Tillerson je odbacio medijske navode da Bela kuća planira njegovu smenu.
To je smešno.
State Department je potom saopštio da Tillerson planira da ostane na funkciji, a u ponedjeljak bi trebalo da krene na put u Europu, gdje će posjetiti 4 zemlje. moguće povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma Irana moglo bi da izazove katastrofalne posljedice u Severnoj Koreji, ocenio je u Rimu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Ako se Sjedinjene Države povuku iz sporazuma, to neće biti pouzdan signal za one koji treba da odustanu od svojih nuklearnih programa, kao što je Severna Koreja, kazao je on.
We cannot really, you know, do anything.
Mi ne možemo zaista učiniti bilo šta ako Sjedinjene Države odluče da odustanu od ovog sporazuma. To bi bilo kršenje sopstvene posvećenosti. To bi uzgred bilo i kršenje nečega što je inače pokrenula prethodna administracija. Kršenje nečega što je u velikoj meri pregovarano, ne u ovoj grupi od šest zemalja sa Iranom, već direktno između Vašingtona i Teherana, u nizu vrlo tihih sastanaka.
Podsjetimo, Iran i šest svjetskih sila, Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Velika Britanija, Francuska i Njemačka, 14. jula 2015. postigli su sporazum kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamjenu za ukidanje dela međunarodnih sankcija toj zemlji. Indeksi na Wall Streetu juče su naglo pali pošto je bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa, Michael Finn, priznao na sudu krivicu po optužbi da je dao lažnu izjavu agentima Federalnog istražnog biroa o svom razgovoru s ruskim ambasadorom u decembru prošle godine. Flynn je rekao da mu je viši član Trumpovog tima rekao da kontaktira ruske zvaničnike u decembru 2016. u periodu između izbora i inauguracije. On je 13. februara podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre Trumpove inauguracije s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama Rusiji. Svetska zdravstvena organizacija izrazila je zabrinutost zbog brzog širenja difterije u Jemenu, gde su od te bolesti umrle 22 osobe, i osudila nestašicu vakcina zbog blokade Saudijske Arabije. Prema navodima organizacije, u Jemenu je registrovano 197 slučajeva difterije. Iako može da se leči, ta bolest može da bude i smrtonosna. Blokada luka i aerodroma u Jemenu, koje je nametnula Saudijska Arabija 4. novembra prošle godine, nakon ispaljivanja rakete iz Jemena prema njenom tlu, otežava dostavu humanitarne pomoći toj zemlji gde vlada nestašica hrane i lekova. Blokada je prošle nedelje delimično uklonjena posle pritiska međunarodne zajednice na Saudijsku Arabiju, ali su Ujedinjene nacije ocenile da ona treba da bude u potpunosti otklonjena. Jemen je pogođen teškom humanitarnom krizom i gladi. Rizikom od gladi zdravstvena i sanitarna infrastruktura potpuno je uništena. Legendarni brazilski fudbaler Cristiano Ronaldo rekao je da je zadovoljan grupom u kojoj će njegova reprezentacija igrati protiv Srbije na svetskom prvenstvu. Imamo sve uslove da budemo prvi u grupi. Bilo je mnogo težih grupa na žebu, kazao je Ronaldo brazilskim medijima. Brazil će igrati u grupi E sa Srbijom, Kostarikom i Švajcarskom. Svetsko prvenstvo igraće se od 14. juna do 15. jula sljedeće godine u Rusiji.
slobodnaevropa.org.
Sledi sada naš redovni intervju nedelje. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović govori o tome kako će presuda apelacionog veća Haškog tribunala u slučaju Prlić i drugi uticati na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i na odnose između Hrvata i Bošnjaka u Bosni. Govori o tome hoće li to dovesti u pitanje zvanični stav Hrvatske da je vodila samo odbrambeni rat. U osvrtu na deo presude za udruženi zločinački poduhvat, koji su predvodili nekadašnji hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa nekoliko svojih saradnika, Josipović kaže da je krivično pravno gledano to sporno, jer ti ljudi nisu bili procesuirani. U intervju Josipović govori o teško poremećenim odnosima u regionu, retro tendencijama rehabilitacije ustaštva i četništva i izazovima na putu Srbije u Evropsku uniju.
Moram reći da mene, kada je riječ o zločinima kao takvim, presuda ne iznenađuju. I mislim da je zapravo žalosno da je javnost i mediji, pa i političari, da su u prvom redu evo koncentrirani na neke političke aspekte te presude, a ne na one koji najviše zaslužuju da ih se sjetimo, a to su žrtve prije
žrtve
svih. Evo ja koristim
zločini,
priliku da se tih žrtava i ja sjetim i da kažem da je to sve što se događalo u ratu bilo strašno, nepotrebno i da svaki zločin zaista mora biti kažen. Kada je riječ o tom zajedničkom zločinačkom pothvatu, tu sam malo više iznenađen. Zato jer možemo o politici misliti što god želimo, i od Miloševićevoj, i od Tuđmanovoj, i od Izetbegovićevoj. Međutim, ono što je za primijetiti da sud nema jednake kriterije. Dakle, da u predmetima koji su se ticali zločina, koji su počinili Srbi protiv Muslimana i Hrvata, nije uočeno da postoji takav zločinački pothvat i da je Milošević unutra, iako je povijesno sasvim jasno da je on bio motor onoga što se događalo.
Ovdje je, u slučaju Prljić i ostali, izrekom, što biste vi pravnici rekli, utvrđeno da je predsjednik, bivši Tuđman, bio da je udruženo zločinačko poduhvata u Bosni. U presudi Mladiću se na 2090. strani, u fusnoti broj 15.357, kaže da sudsko veće nema dokaza da je Milošević i Srbija da su bili učesnici.
Mene to iznenađuje.
Kako je moguće da su toliko neujednačeni kriteriji dva sudska reda? Ja to dozvoljivo u pravu?
Nije poželjno, sasvim sigurno, ali na kraju krajeva nemate mehanizma da to spriječite. Jel? Prema tome, mene to iznenađuje. Vi znate da ja nisam ljubitelj politike koju je Hrvatska vodila prema Bosni i Hercegovini, ali mislim da ovakva jedna odluka nije najsretnija. Tim prije što sam i kao pravnik i profesor prava malo skeptičan i mislim da nije dobro da se zločincima proglašavaju, bez obzira o kome je riječ, osobe koje nisu optužene, koje nisu sudjelovale u postupku i protiv kojih nije donesena osobna presuda za neki zločin.
Jel? Mislite na Franju Tuđmana?
Da, mislim na sve zapravo koji su po tom trećem obliku zajedničkog zločinačkog pothvata suđeni ili osuđeni. Jel? Dakle, mislim da je taj oblik odgovornosti sa stanovišta kaznenog prava dvojbe. Kad to kažem, ne govorim o političkim aspektima, još jednom ponavljam, politička ocjena je nešto sasvim drugo, ali kao profesor prava to moram konstatirati.
Kako će po vašem mišljenju ovo uticati na zvanični stav Hrvatske da se vodio samo domovinski rat?
Mi kad kažemo domovinski rat, potim podrazumijevamo naravno obranu Hrvatske. Da. Tako je. Mislim da je javna tajna, ostalo mi kod nas o tome pisalo, da je Hrvatska sudjelovala u borbama i na području Bosne i Hercegovine. Tu je bilo različite objašnjenja kojima se to željelo legitimirati. Evo, na kraju rata je to i bilo legitimno da je bila vojska na području Bosne i Hercegovine na osnovu ovog sporazuma Tuđmana i Izetbegovića.
Pa
je riječ o sporazumu u kojemu su dva predsjednika procijenila da je došao trenutak da se zajedničkom borbom pobjedi srpsku stranu, koju su smatrali tada jedni i drugi agresorom, i Izetbegović je pristao da hrvatske vojne snage, posebice u pripremi Oluje, dođu na područje Bosne i Hercegovine, da tamo djeluju kao legalna hrvatska vojska, ali na području Bosne i Hercegovine.
Taj sporazum je bio sklopljen kada, koje godine?
Sad točno ne znam da li 94. ili 95.
Kako će ovo uticati na već dosta poremećene odnose u regionu?
Mislim da će, barem u prvom trenutku, napetosti narasti. Međutim, na kraju se odnosi u budućnosti ipak svode na realnu politiku i mislim da ovisi jako o vodstvima i Hrvatske države i države Bosne i Hercegovine, pa i države Srbije, da li imaju taj kapacitet i sposobnost da povijest ostave iza sebe i da grade neku bolju, drukčiju budućnost. Ja, nažalost, previše često i govorim o tome i prepoznajem da su sada odnosi među državama u regiji lošiji nego pre 3, 4 ili 5 godina.
Mi moramo pomenuti da ste vi bili jedan od prvih lidera na prostoru bivše Jugoslavije koji se poklonio žrtvama u Ahmićima 2010. godine, ako se ne varam.
Da. Ja sam inače imao tu politiku koja je kretala od žrtava, dakle da se svakoj žrtvi poklonimo. Mislim da sam jedini Hrvat političar koji se poklonio i srpskim žrtvama u Hrvatskoj, i to ne na jednom mjestu, i smatrao sam da nema tog vojnog ili političkog cilja koje opravdava likvidaciju civila koji su očito izvan bilo kakvih borbenih djelovanja i za koje očito da su pijeni samo zato što su pripadnici ove ili one nacije. Smatrao sam to najboljim temeljem za uspostavljanje novog povjerenja i boljih odnosa. Imao sam sreću tada jer je u Srbiji bio predsjednik Tadić koji je imao sličnu politiku i tu smo našli zajednički jezik. Isto tako u početku u Bosni i Hercegovini je tu bilo dosta odjeka, međutim evo, Bosna i Hercegovina danas ima neke svoje druge probleme i drugčiji put. Ja samo mogu nadati da će iz toga izaći, da će ostvariti ono što i vama želim, dakle da uđete u Europsku uniju, jer mislim da je to jedini izlaz za regiju.
Pomenuli ste relativno dobre ili popravljene odnose između Hrvatske i Srbije u vreme dok ste vi bili predsjednik Hrvatske i Boris Tadić bio predsjednik Srbije. Tako. Svakako je to ogromna zasluga dvojice predsjednika, ta relaksacija atmosfere posle rata između dve zemlje. Međutim, ako se slažete, ja bih vam ipak postavila pitanje sa ove distance. Da li je moglo da se postigne više u rešavanju nerešenih bilateralnih pitanja između Hrvatske i Srbije, kao što
Absolutno.
I granično pitanje,
dakle, kad kažem,
nestali
da,
i tako
dalje? Kad kažem da su se odnosi relaksirali, time ne želim naravno prešutiti da su ostala mnoga otvorena pitanja, iako je dosta u tom periodu i napravljeno. Ja ću reći kako stvari izgledaju s hrvatske strane, u Srbiji možda nešto drugčije. Dakle, u Hrvatskoj predsjednik nema praktično nikakve izvršne ovlasti, prema tome jako ovisi o spremnosti vlade da prati neku politiku koju formulira i moram reći da su dvije vlade s kojima sam surađivao, dakle jedna HDZ-ova, jedna SDP-ova, tu bile prilično rezervirane i da sam tu imao određenih otpora i problema. Čak u jednom trenutku, posebno nakon mog odlaska u Sarajevo, iz redova vlade su se negdje čak i ideje o opozivu javljaju, ja sam rekao izvolite, ne. Ali onda kad je vlada vidjela da je negdje preko 70% građana podržavalo moj odlazak tamo, onda je donesena, i tu moram zahvaliti tada premijerki Kosor, u Saboru jedna deklaracija koja, ja mislim, dobro negdje profilirala hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini, koja se pomakla. Zaista smo mi u jednom trenutku puno bolje krenuli i s Bosnom i Hercegovinom nego što je to bilo prije. Čak bih rekao da su i Hrvati u Bosni i Hercegovini imali neki drugčiji gard nego prije, pa dijelom i sada, poslije tog perioda. Kada govorimo o tim otvorenim pitanjima, najvažniji problem naravno su nestali. U Hrvatskoj je uvijek dojam da se u Srbiji skrivaju neki podaci o tome gdje su pokopane ubijene žrtve, dok i Srbije kažu da ono što su imali da su dali. Jel? U Hrvatskoj, s druge strane, rijetko nalazite podatak da od nestalih skoro 40 i više posto su Srbi. Dakle, i Srbija treba biti i jest zainteresirana da se otkriju sve te grobnice. Mislim da je najveći problem u tome kako ljude koji zaista znaju, možda to i nije u državnim arhivama, dakle, ljude koji znaju što se dogodilo, uvjeriti da daju te podatke. Naime, kod njih prirodno postoji strah da će kao općito sudionici svega toga biti procesuirani i zato šute. Jel? Sad tu će država ili države obje morat procijeniti da li se isplati ili da li uopće dopušten iz moralnih i pravnih razloga neki oblik nagodbe ili nečega, i to napreduje, ali relativno sporo. Dakle, u mom mandatu se taj broj nestalih smanjio, otkrivene su neke grobnice, ali ne sve, i danas imamo, kažem, taj veliki značajni problem. Drugo, to su brojna imovinska pitanja. Imamo probleme osobne prirode izbjeglih ljudi, ali i s jedne i s druge strane više nešto Srba koji su otišli iz Hrvatske u Srbiju, Bosnu ili u treće zemlje. Ja bih rekao da danas možda manje ili gotovo da ne postoje pravne prepreke da se oni vrate. Ali znate, danas se vratiti negdje poput u Islam Grčki ili Islam Latinski, gdje su Hrvati, nije baš, posebno ako ste bili jedno vrijeme u Zagrebu ili Beogradu. Tako da, očito sad tu postoje i strahovi koji su jedno vrijeme bili realni. Zaista je bio problem mnogim Srbima vratiti se tamo odmah poslije rata. Međutim, danas mislim da ti sigurnosni aspekti naprosto ne postoje više, ali postoje egzistencijalne. Dakle, kogod se vratio, bio Hrvat ili bio Srbin, mora negdje raditi, mora od nečega živjeti. To naravno u tim, mi to kažemo, pasivnim krajevima nije lako. Postoje i ti individualni problemi, pitanje mirovina, pitanje nekih odšteta ili ne odšteta. To postoje i za Hrvate i za Srbe, tu određeni problemi. I mislim da će zapravo mnogi od tih problema ili strahova ili ne znam čega potpuno nestati onda kada i Srbija bude u Europskoj uniji.
Slušate intervju nedelje sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li ste za ili protiv toga da Hrvatska kao članica Europske unije koristi bilateralna pitanja i probleme sa Srbijom za usporavanje puta Srbije ka Europskoj uniji?
Ja bih tu razdvojio pitanja. Dakle, kao prvo, bitno je da ta pitanja, od kojih neka jesu, neka možda i nisu, koja su otvorena, spadaju ili ne spadaju u političke i pravne uvjete za ulazak u Europsku uniju. Da su dio akija, ovog sustava vrijednosti koji Europa ima. I u toj mjeri, recimo, Hrvatska, ja mislim da s pravom može otvoriti neka pitanja. Evo, imali smo nedavno prilikom otvaranja jednog od poglavlja pitanje udžbenika za hrvatsku manjinu. I tu je Hrvatska bila, s pravom bih rekao, tvrda. Šta se dogodilo, Srbije problem, koliko čujem, uglavnom
riješila.
S druge strane, Hrvatska išla uvjetovati otvaranje poglavlja o pravosuđu ukidanjem zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Ja sam tada rekao, i to je tako završilo, da tu Hrvatska nije u pravu. Zašto? Zato jer mi imamo gotovo isti zakon sa potpuno istim posljedicama. Prema tome sam smatrao da tu Hrvatska u tome neće uspjeti. Naravno, Hrvatska je popustila. Dakle, jer je to bio pogrešan zahtjev i pogrešno se inzistiralo. Sasvim sigurno će tu biti i legitimnih hrvatskih zahtjeva i mislim da će tu Srbija i vjerojatno naći zajednički jezik sa Hrvatskom, a osobno bih volio da Hrvatska ne postavlja one uvjete na koje zapravo nema pravo. I zapravo Hrvatska će, kao što se to dogodilo i s univerzalnom jurisdikcijom, ako bude postavljala zahtjeve koji nisu dio kompleksa koji se s pravom očekuje od Srbije da promijeni, tu naravno neće biti uspjeha za Hrvatsku. Inače, ja mislim da je Hrvatska pokazala dobru volju i nekim gestama, recimo još od premijerke Kosor Hrvatska je dala prijevod Akija. Možda to nije od takvog značaja, ali ima simboličko značenje. I Hrvatska je donijela jednu deklaraciju u Saboru gdje potiče sve zemlje iz regije na članstvo u Europskoj uniji.
Kako biste ocenili sadašnje odnose između Hrvatske i Srbije?
Lošije, bitno lošije.
Koliko lošije? Lošije
oni su ozbiljno lošiji nego što su bili.
Ko od toga ima koristi ovdje?
Pa imaju oni koji svoje politike baziraju na konfrontaciji i nacionalizmu, a nažalost to je u jednoj i drugoj zemlji.
Treba im za unutrašnju upotrebu?
Većina, da, većinom. Mi imamo sad svako malo neko prepucavanje visokih pa i najviših nositelja vlasti u jednoj i drugoj državi. Imamo provokacija koje su s jedne i s druge strane, besmislica poput onih čokoladica, čak bih rekao i drskog uplitanja i miješnja poput odlaska ministra Vulina u Hrvatsku i ono što je tamo radio. I zapravo klima nije dobra, tome doprinosi i to što su i četništvo u Srbiji, i ustaštvo u Hrvatskoj u jednoj uzlaznoj fazi. Neću reći da se obnavljaju kao vojne jedinice koje će raditi ovo ili ono, ali kao ideologije i odnos prema drugima i drugčima, naravno imaju posljedice.
Vi ste govorili o tim retro tendencijama, rehabilitacije četništva, čak i Nedića ovdje u Srbiji, Ljotićevaca i tako dalje.
Mi u Hrvatskoj nemamo sudske rehabilitacije, tu vlast nije sklona na toj službenoj razini takve stvari poduzeti, ne još, s obzirom da kako raste ta klima opće društvena koja se mijenja, nije možda ni to jednog dana isključeno, ali je klima loša. Vi imate nešto što ja zovem ustašofilijom, kao što ovdje imate jasne simpatije za četništvo.
Povodom inicijative IDS-a da se u Hrvatskoj zabrani upotreba ustaškog pokliča za dom spremni, vi ste izjavili da bi Zagreb trebalo da prosto uslijedi iskustva zemalja koje su imale loše iskustva s nacizmom, pre svega Njemačke, u dakle atmosferi kada raste to podsticanje ustašovidnog ponašanja. Međutim, predsjednica Hrvatske Kitarović ističe da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav koji je samo bio kompromitovan
pa, znate,
u vreme.
Gospođa predsjednica, ja smo različitih političkih pozicija, pa se i u tome drastično razlikujemo.
Kako komentarišete taj njen?
Rekao bih da prvo povijesno nije u pravu, to se na kraju krajeva čak i sami ti koji viču te pozdrave kažu ne, mi smo pravi ustaši, to je ustaški pozdrav. Dakle, a drugo, mi je žao jer takvim izjavama zapravo potiče tu jednu negativnu klimu koja očito raste, jel?
Također ste, gospodine Josipoviću, izjavljivali nekoliko puta da će, da pređemo sad na Srbiju i njen put, odnosno prepreke na putu ka Evropskoj uniji, morati da prizna Kosovo pre nego što kroči novo samočlanstvo Evropske unije.
Da, vidio sam da su me malo na jednom ili dva portala ovdje napali, kao ono maltane i ja ustaša radi toga. Međutim, ja sam tu rekao nešto što smatram prijateljskim, neću reći savjetom, ali prijateljskom informacijom. Ja sebe smatram prijateljem Srbije. Drago mi je evo i kad hodam ulicom ovdje, mnogi očito smatraju takvim. Međutim, sam rekao ono što mislim da je realitet. Nezamislivo je kad gledamo širi koncept kako Evropska unija vidi svoj razvoj. Ona ga vidi na cijelom jugoistoku Europe. Da će prihvatiti primiti zemlju za koje je jasno, ako prije ne prizna Kosovo, da se taj koncept neće moći ostvariti.
Predsjednik Vučić je rekao pre nekoliko dana, došavši iz Brisela, iako je to poznato bilo bar nekoliko godina, Njemačka naročito na tome insistira, da će Srbija s Kosovom morati da potpiše međunarodni obavezujući pravni sporazum pre ulaska u Evropsku uniju.
Da, ja mislim da će to i priznanje.
Uđe, da ne bi svojim vetom, dakle, sprečavala ili onemogućavala kosovski put ka Evropskoj
upravo tako.
Uniji. Možda
i ja mislim da je to pa ja sad ne znam koji će biti modalitet, ali to je na neki način
to bilo priznanje, ne moraju se razmeniti ambasade, jel dobro razumem?
Tako je, dakle, da li će to biti na ovaj ili onaj način, ali znate, Kosovo je tu, ono postoji kao država, volio da od neko ili ne, priznalo ih je sto i nešto zemalja i vrlo je teško očekivati da bi se potač povijesti mogao vratiti nas.
Kako ocenjujete to što iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednje vrijeme dolaze često inicijative da se Sjedinjene Američke Države direktno uključe, pored Evropske unije, u dijalog Beograd-Priština? Imali smo i očekivanje da se Amerika i vojno ustali u ovom delu jugoistočne Europe, da baza Bond Steel na Kosovu postane stalno američko prisustvo u regionu. Da li to po vašem mišljenju Amerikanci zaključuju da Evropska unija ne drži baš dobro dizgine sprečavanja krize u ovom regionu, pa sada žele da se direktnije uključe?
Pa sasvim sigurno postoji taj strateški američki interes i posebno sad u promijenjenim odnosima, sad kad je Rusija je silno ojačala i kad je prisutna i ovdje na jugoistoku Europe, Amerikanci imaju i svoj autonomni interes da se tu do kraja etabliraju, da bace sidro, što bismo rekli, tako da mene to ne čudi.
Međutim, evo,
a zavisi kako gledate, ako to zaista donese neku pomirbu ili ne zatvorite neke prepore koje postoje, može biti pozitivno. Međutim, naravno, ono što ja ističem i kada je riječ o Hrvatskoj i našim odnosima sa Sjedinjenim Državama, dobro znamo ko je jači partner, ali nikako ne bismo smjeli biti u vazalnom odnosu u kojem naš interes nestaje. Dakle, i mi u svim tim odnosima i sa našim najvećim prijateljima i najvećim silama moramo voditi računa da se ostvare i neki naši važni nacionalni interes.
Da li Hrvatska polako menja svoju politiku prema Rusiji? Rusija definitivno jača svoju meku i ne baš tako meku moć u ovom regionu. Često iz Rusije odgovaraju Zapadu i kažu to je antiruska histerija, to što se proizvodi u posljednje vrijeme prema Rusiji, ali nesumnjivo jača njen uticaj ovdje, kao u ostalom i uticaj Turske i Kine. Imali smo činjenicu da je predsjednica Kitarović bila u posjeti Rusiji, a i vi ste govorili, čini mi se da Hrvatska greši što je sebe dovela u poziciju da bude, kako ste rekli, udarna pesnica antiruske politike.
Tako je, da.
Kakva je vaša pozicija?
Pa kao prvo, zna se, Hrvatska spada u NATO, spada u Zapadnu alijansu, dakle i onu koja je zapravo na čelu faktično su Sjedinjene Američke Države, ali opet se vraćam na tezu, u svemu tome moramo gledati vlastite realne interese. U tom kontekstu, posebice zbog našeg geostrateškog položaja, naših ekonomskih interesa, sam smatrao ovo što ste vi citirali, da mi ne bismo baš trebali biti one komaše zastavom u ime sviju, i Hrvatska je ipak mala zemlja, neću reći ni malo beznačajna zemlja, ali u svjetskim odnosima sigurno ne onako presuđuje o tome kud će se svijet okrenuti. Prema tome sam smatrao da je možda neoprezno bilo baš da mi budemo u prvom kontingentu vojske koja će ići na rusku granicu. Mislim da je i premijer dao neke izjave koje pitanje su li baš bile onakve kakve su poželjne vezano za Ukrajinu. Pričom ne ulazim u konstataciju što se sve tamo događa, dakle to je druga priča, samo kažem pitanje ko mora mahat zastavom u cijeloj toj priči. I konačno, bilo je dosta tih slučajeva u ekonomskim odnosima gdje je Hrvatska povukla, da li iz nekih interesa osobnih ili strateških, neke diskriminatorne poteze. Ja se samo mogu sjetiti onoga što se dogodilo na Mljetu, na Haludovu, pa i sad sa Agrokorom. Tu ima odluka koje se sigurno ne sviđaju ruskoj strani. Odlazak i razgovori sami po sebi jesu pozitivni, samo je pitanje da li će imati kakav rezultat. Naprosto ne mogu vjerovati, neki naši mediji su ozbiljno razumjeli ono zapravo za frakanciju, da tako kažem, koju je Putin izveo za sastanku s predsjednicom kad je rekao pa šta im ne oprostite dug, nikome se ne opraštaju.
Što ste cicija.
Tako je, da. Prema tome mislim da ćemo mi tu morati imati jednu stabilnu politiku koja, kažem, ne mijenja našu vezanost za Zapadnu alijansu, ali koja i pazi da nam problemi ne dođu s druge strane.
Bio je to intervju sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Pred kraj još jednom vesti dana. Holandsko tužilaštvo Praljak preminuo od srčanog udara izazvanog cijanidom. Dačić, Sjedinjene države demantovale da će se uključiti u dijalog Beograda i Prištine. Tači, formirat ćemo zajednicu srpskih opština i oružane snage Kosova. Trump, medijske spekulacije o smeni Tillersona, lažne vesti. Lavrov, povlačenje Sjedinjenih država iz iranskog sporazuma, loš signal za Pjongjang. Vreme oblačno i hladno, mestimično s kišom i snegom, temperatura do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.